Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Nema opasnosti po sigurnosti zdravlja nakon curenja amonijaka u Pančevu. Rudari u Štavlju kod Sjenice u Srbiji otrovali se jamskim gasovima, saopštili iz Ministarstva rudarstva. Predsjednik Srbije rekao da su formalno ili neformalno priznanje nezavisnosti Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama crvene linije. Broj migranata koji ulaze u Europu najveći za 6 godina. Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon izjavila u Sarajevu da je integracija Zapadnog Balkana odgovor Evropske unije na ruski uticaj u regionu. U Crnoj Gori epidemija malih boginja na pragu. U nastavku emisije još možete čuti. Stručnjak Geološkog zavoda Srbije Predrag Mijatović navodi da po trenutnim rezervama zlata Srbija zauzima značajno mjesto u Evropi.
Tako da se sada procjenjuje da su otprilike rezerve Srbije negde možda između 500 i 600 tona zlata.
Sarajevska filharmonija slavi 100 godina postojanja. Orkestar, čija umjetnost nije posustala ni u godinama opsade Sarajeva, decenijama se bori sa nedostatkom kadra. Flautista Adi Šehu.
Zamislite sad jedan fudbalski tim u kojem imate samo jednog napadača i on igra cijelu utakmicu, nema zamjenu na klupi i onda igra cijelu sezonu i tako je nama unazad 25 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasnik i vozač kamiona cisterne iz kojeg je u Pančevu procurio amonijačni rastvor uhapšeni su zbog sumnje da su izazvali opštu opasnost i oštetili životnu sredinu, saopštilo je Pančevačko osnovno javno tužilaštvo. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, privedeni su odgovorna osoba firme Saga SK i vozač NB i njima je određeno zadržavanje od 48 sati. Nema opasnosti po zdravlje i sigurnost nakon curenja amonijaka u Pančevu, izjavili su nadležni iz tog grada za naš program. Evo šta je zabilježio Zoran Glavonjić.
Boro Majkić, komandant Pančevačkog vatrogasno-spasilačkog bataljona, rekao je za naš program da su evakuisani stanovnici koji žive blizu mesta akcidenta vraćeni kućama.
Radi bezbednosti građana, 10 kuća u neposrednoj blizini tog parkinga je evakuisano, ukupno 30 građana i oni su sinoć oko 3 sata kada su izvršena ponovna merenja vratili se u svoje domove, bez opasnosti da nešto može krenuti po zlu.
On je dodao da je problem prijavljen u naselju Topola u 22:30 i da su nadležni odmah reagovali i zaustavili isticanje amonijačnog rastvora iz cisterne na kamionu na parkingu jedne privatne firme. Napomenuo je da se radi o materiji koja je blaža od čistog amonijaka i naveo da će istraga pokazati uzroke koji su doveli do akcidenta. Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da nema razloga za zabrinutost.
Imali smo sinoć 12 lica ukupno koji su se javili u službu hitne pomoći i koji su prevezeni u opštu bolnicu, 6 odraslih, 6 maloletnih, odnosno 6 dece i ono što smo dobili kao podatak iz opšte bolnice jeste da niko od njih nije ugrožen, zdravlje mu nije ugroženo, sve su lakše kliničke slike, svi su pušteni kući.
Dodao je da grad Pančevo, republičke i pokrajinske službe rade na slučaju. Mesto incidenta u pančevačkom naselju Topola novinari nisu mogli da priđu jer im je zbog uviđaja pristup bio ograničen. Oko 200 metara od parkinga na kom se nalazi cisterna iz koje je procurela hemijska materija bio je postavljen policijski automobil uz usmenu informaciju da prolaz nije moguć. Meštani Topole, od kojih pojedini tu stanuju 40 godina, rekli su za naš program da se nadaju da sličnih problema više neće biti.
Sad smo malo bolje, ali sinoć kad smo došli u 3 sata nije baš bilo ni prijetno. Deca su mi bili kod sestre moje, nikada smo vidjeli da su stigla policija hitna, rekli su da napustimo amonijake, počeo da curi i to je bilo sve. Pružili su nam pomoć, rekli su nam samo da se sklonimo kod rodbine, bilo da nismo kao u tom okolinu.
Kaže Smilja Radosavljević. Njen komšija Janoš Terek dodaje da mu nije bilo svejedno.
Ja sam spavao, došao sam s posla, lego sam da spavam i onda ćemo probudili da izađem napolje, evo sad dolazim kući celu noć. Ne znam šta se dešava. A ja mislim da se to napravi neka peticija, da mi to da te cisterne odatle izmestimo.
Mara Dragomirov veruje da je opasnost prošla.
Pa nisam se uplašila, ali kad nema, kad su objavili da neće biti straha, neće biti najverovatnije. Se nadamo sad uz Božije pomoći.
Portparolka opšte bolnice u Pančevu Slađana Kovačević prethodno je za naš program potvrdila da je nakon tog akcidenta 12 građana pregledano u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Ljudi su sinoć se javili, prosto zabrinuti za svoje zdravlje bez nekih značajnih simptoma trovanja, ali su se, pošto su bili u blizini, prosto javili. Pregledano, kompletno laboratorijski, internistički, nije se konstatovalo nikakvi znaci akutnog trovanja.
Ona je napomenula da su neki pacijenti preventivno dobili kiseonik, ali da nisu bili zdravstveno ugroženi. Za Radio Slobodna Evropa iz Pančeva, Zoran Glavonjić.
Ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Slovenije Bisera Turković i Tanja Fajon na današnjem sastanku u Sarajevu razgovarale su o odnosima dviju zemalja, ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini i neophodnim reformama koje su pred institucijama Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Nakon sastanka je održana preskonferencija koju je pratila Leila Omeragić-Ćatić.
Ministrica vanjskih poslova Republike Slovenije Tanja Fajon čestitala je građanima Bosne i Hercegovine na dobijenom statusu kandidata za članstvo i obećala stručnu pomoć u provođenju zahtjevnih i neophodnih reformi sa kojima će se BiH susresti na tom putu. Integracija zemalja Zapadnog Balkana visoko je na listi prioriteta Evropske unije, navela je Fajon i naglasila da je evropsko jedinstvo ključni odgovor na pojačani ruski uticaj u ovoj regiji.
Ja se zavedam varnostnih tvegan tudi...
Upoznata sam s tim da je povećan ruski uticaj na ovom području i rekla bih, kao što je Evropska unija odgovorila na to, da je jedinstvo ključno u odgovor od početka ove agresije, a kroz pregovaranja sa Makedonijom, bezvizni režim za Kosovo, širenje na zemlje Zapadnog Balkana su zaista visoko na agendi Evropske unije. Trebamo jedni drugima biti podrška. Ključna je dinamika da se unutar Bosne i Hercegovine nakon formiranja vlasti nastavi ka tom evropskom putu.
Im zauzeto res iskoristi.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković rekla je da se Bosna i Hercegovina suočava sa stalnim pokušajima jačanja ruskog uticaja i destabilizacije.
Od pisanja zvanične pres agencije Rusije pa nadalje sa najavama da bi moglo doći do daljnjih turbulencija u 23. godini, kako na Kosovu, ali isto tako i u Bosni i u Hercegovini. Mi na dnevnoj osnovi imamo sve više najava koje vode prema destrukciji ove zemlje. Govori se o, s jedne strane imamo zabranu Ustavnog suda za proslavu Dana Republike Srpske na 9. januar, a u isto vrijeme imamo vojnu paradu koja je ništa drugo nego provokacija i najava onoga što može da se desi sutra. I zato zahtijevamo i inzistiramo da nadležni faktori, uključivši OHR, uz podršku ambasada koje imaju dominantan utjecaj, pokrenu krivičnu odgovornost za kršenje krivičnog kodeksa ove zemlje.
Također je rekla da je dodjela ordena Vladimiru Putinu u Republici Srpskoj
šamar za čitav demokratski svijet.
Govoreći o zadacima koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom, ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon poručila je da će institucije morati ispuniti 14 prioriteta koje je postavila Evropska komisija, te da će upravo to odlučiti brzinu pristupanja Evropskoj uniji.
Da iskoristi priložnost,
da iskoristite priliku koja vam je ponuđena ruku Evropske unije, koja vam je pružena, a od Bosne i Hercegovine ovisi kako će jako stisnuti tu ruku.
Stisnila Bosna i Hercegovina.
Fajon je također istakla da su odnosi Bosne i Hercegovine i Slovenije dobri i bez većih otvorenih pitanja, te da oko 100 slovenačkih preduzeća posluje u BiH, zapošljavajući oko 15.000 njenih državljana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Epidemija malih boginja u Crnoj Gori je na pragu, jer je vakcinisano samo oko 60% djece predškolskog uzrasta, dok je za kolektivni imunitet potrebno da ta brojka bude preko 90%, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. U slučaju epidemije, jedno od 20 oboljele djece može biti hospitalizovano, prvenstveno zbog komplikacija kao što je upala pluća, dok bi gotovo jedna od 1000 oboljele djece i preminulo, pokazuju procjene UNICEF-a. Detaljnije će Jasna Vukićević.
Iako je istraživanje UNICEF-a pokazalo da 70% ispitanika želi da njihova beba primi MMR vakcinu, Crna Gora je na začelju svjetske liste po broju vakcinisane djece uzrasta 1 do 2 godine. To je specifikum Crne Gore koji se objašnjava sa dvije činjenice, kaže dr. Senad Begić, viši konsultant UNICEF-a za zdravlje.
Prvo je da su roditelji zbunjeni i da roditelji Crne Gore generalno ne odbijaju vakcinaciju. Kad kažem generalno, to podrazumijeva veliku većinu, i to četveropetinsku većinu roditelja djece predškolskog uzrasta. Oni, nažalost, zbog ove zbunjenosti vakcinaciju odlažu. Odlaganjem vakcinacija mi već sada imamo akumulaciju, odnosno nakupljanje djece koja su nezaštićena i podložna infekciji, posebno naglašavamo virusom Marburg.
Građane Budve smo pitali jesu li i zašto za ili protiv vakcinisanja djece. Miloš Albijanić.
Ako je ispitana vakcina, ja se u potpunosti slažem. Međutim, ja sam uvijek protiv ovako vakcina koje se nabavljaju bez ispitivanja.
Da li ste zabrinuti zbog informacija da prijeti nam epidemija?
Potpunosti se slažem da bi to trebalo da se ta epidemija na neki način, zdravi način, zustavi.
S druge strane, svo četvoro djece u porodici Dragana Kovačevića iz Budve su vakcinisana.
Apsolutno vjerujemo nauci i medicini. Tom vakcinacijom jasno je da se stiče taj kolektivni imunitet čitavog društva, pa smo onda svi sigurni. Vakcinama su se trebile mnoge bolesti koji se ranije umirali. Tako da to je neki napredak koji kao društvo u cjelini imamo. Ta vakcina i za nas to ništa nije sporno.
A da li vas zabrinjavaju podaci o niskim procentima vakcinisanosti djece u Crnoj Gori, da je samo pitanje dana kad ćemo se suočiti sa epidemijom zbog toga što ne postoji kolektivni imunitet?
Naravno da me zabrinjava. Znači, bez obzira što imaju dijete vakcinisano, ako svi oko njega nisu, onda je to naravno problem čitavog društva. Mislim da kao društvo bi trebalo možda više to pojasniti roditelji koji imaju nedoumice i čuti njihovu stranu, pa pokušati sa njima naći neko rješenje da djeca na kraju moraju biti zaštićena. Vakcina, to je lijek, jel?
U odgovoru na pitanje što su uzroci nedovoljne vakcinisanosti, posebno mjesto imaju dezinformacije i teorije zavjere. Među najrasprostranjenijima je ona da vakcina izaziva autizam. Na desetine istraživanja koja su obuhvatila milijone djece pokazalo su da ne postoji ta veza, kaže Begić.
Kada mi razgovaramo sa kolegama iz Centra za autizam ili kolegama iz bilo kog od dnevnih centara koji radi sa djecom sa smetnjama u razvoju, gotovo sva djeca sa nekim od poremećaja iz autističnog spektra u Crnoj Gori koja primaju pomoć prosto nisu vakcinisana.
Istraživanja su pokazala da oko trećina građana u Crnoj Gori vjeruje da vakcinacija izaziva autizam, iako to nauka i medicina opovrgavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zapadni Balkan postao je ključni akter na regionalnom i europskom tržištu drogom, pokazao je izvještaj Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Razlog za to je dijelom u geografskom položaju, na raskršću glavnih ruta krijumčarenja droga, ponajviše balkanske rute heroina, kanabisa, ali sve više i ruta kokaina i sintetičkih droga. To sugerira da tržište droge u regiji postaje sve više digitalno omogućeno, a ta tehnologija i druge povezane operativne inovacije donose prednosti kriminalnim mrežama uključenim u proizvodnju droge, trgovine i pranja novca. Detaljan tekstualni i grafički prikaz pod nazivom Sigurnosne i zdravstvene prijetnje povezane s drogom na Zapadnom Balkanu potražite na slobodnaevropa.org.
Više od 2 godine nakon razornog zemljotresa koji je pogodio centralnu Hrvatsku, obnova je čak i po ocjeni vladajućih nestvarno spora. Izmijenila su se 2 resorna ministra, a sljedeće sedmice bit će predloženi 3. Dosadašnji predsjednik parlamentarnog kluba Hrvatske demokratske zajednice i jedan od najbližih saradnika premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, Branko Bačić. Što se može očekivati, istražio je Eni Zebić.
Obnova nakon potresa koji je pred dvije godine pogodio središnju Hrvatsku, a par mjeseci prije toga i Zagreb, je po ocjeni oporbe katastrofalno spora, a čak i premijer Andrej Plenković priznao nedavno da je nestvarno spora. Nešto je napravljeno, ali još je gotovo 4000 ljudi smješteno u kontejnere u Sisku, Petrinji i Glini. Novi ministar graditeljstva, dosadašnji šef parlamentarnog kluba HDZ-a, Branko Bačić, kojeg će Plenković sljedećeg tjedna predložiti Saboru na potvrdu, upravo će njima posvetiti najveću pozornost, najavio je ministar hrvatskih branitelja i šef kriznog stožera za sanaciju štete od potresa, Tomo Medved.
Organizacija koja će biti postavljena garantirat će realizaciju naših ciljeva da se tijekom 2023. godine sve osobe koje su trenutno zbrinute u kontejnerska naselja vrate u svoje domove, odnosno da budu zbrinuti u više stambene zgrade koje se grade na području Banovine i obiteljske kuće.
Saborska oporba je na inicijativu predsjednice liberalnog oporbenog glasa Anke Mrak-Taritaš danas u proceduru uputila interpelaciju o radu vlade, gdje se među ostalim kaže da sustavne obnove nema ili ide puževim korakom, a da je zato najodgovorniji premijer Andrej Plenković, resorni ministri i drugi zaduženi za obnovu. Ona tim povodom za naš program kaže da je premijer Plenković, da mu je doista stalo do obnove i ranije mogao izići sa jačim kadrovskim rješenjima, ali da novi ministar neće moći sam riješiti problem.
Ovim on kaže da obnova ne funkcionira i ja sad šaljem svog teškaša Bačića, ali s tim samo šalje sliku, ok, bavit ću se obnovom, ali suštinski tamo treba dobro prodrmati cijeli sustav, dobro prodrmati sve i pitanje je ko će biti glavni operativac toga.
Po njenom sudu, uspjeh ili neuspjeh obnove imat će izuzetno veliku političku težinu na redovnim parlamentarnim izborima za dvije godine.
Konačno je premijeru Plenkoviću postalo jasno. Ok, imamo euro, super. U Schengenu smo, odlično. Imamo Pelješki most, ali nešto što je najveća sramota i najveći kriminalne vlade, obnove koje nema. I on bez obnove koja se barem nije pokrenula s mrtve točke i da nešto može pokazati, ne može ići na izbore. I to treba biti tema izbora. Zaboravljeni dijelovi Hrvatske.
Nešto drugačije o problemu obnove i ulozi Branka Bačića sudi politički analitičar Žarko Puhovski. Plenković nije imao drugu mogućnost nego da pokaže javnosti da je prihvatio percepciju obnovi kao najvećem problemu svoje vlasti, kaže naš sugovornik.
To je učinio tako što je priznao drugu stvar, da Hrvatska nema državni aparat, nego ima stranački aparat umjesto države. Pa je čovjek koji je potreban da bi se eventualno nešto učinilo s obnovom, netko ko nije inženjer, stručnjak ovog tehničkog tipa, nego tko je političar, stručnjak za upravljanje strankom, a to je upravo Branko Bačić.
Puhovski procjenjuje da je Bačić najbolji čovjek što ga je Plenković u ovom trenutku mogao naći i da je jedini koji ima šanse nešto i učiniti u ovoj situaciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Japan planira da izdvoji 320 milijardi dolara u narednih 5 godina za jačanje oružanih snaga, čime će postati treća vojna sila na svijetu. Tokio se suočava sa rastućim prijetnjama iz Sjeverne Koreje, Kine i Rusije. Iako ističe da je modernizacija armije isključivo odbrambenog karaktera, u Kini i Sjevernoj Koreji upozoravaju da nabavkom oružja koji može da gađa ciljeve na njihovoj teritoriji, Japan odustaje od pacifizma. Pripremio Dragan Štavljanin.
Odluka Japana da udvostruči izdvajanja za vojsku izazvala je zabrinutost da odustaje od pacifizma i oživljava militarističku prošlost. Japan namjerava da poveća budžet za odbranu sa 1% društvenog proizvoda, na koliko je bio ograničen prema ustavu nametnutom od SAD-a posle poraza u Drugom svjetskom ratu, na 2%. Japanski premijer Fumio Kishida.
U državama i regionu koji okružuje našu zemlju, sve izraženije brzo jačanje nuklearnih i raketnih kapaciteta i pokušaj da se jednostavno promijeni status quo uz upotrebu sile.
Japan se posle traumatičnog iskustva zbog dve nuklearne bombe koje su SAD bacile na Hirošimu i Nagasaki fokusirao na razvoj isključivo odbrambenih snaga, tehnički nema vojsku, oslanjajući se na američke trupe razmeštene na njegovoj teritoriji. Koreji. Međutim, posljednjih godina raste raketna pretnja iz Severne Koreje. Kina je sve agresivnija, kao i Rusija, sa kojom Japan još nije potpisao mirovni sporazum. Japan ima u vidu i eventualno smanjenje američke vojne pomoći u budućnosti. Prekretnica je rat u Ukrajini. Japan je 2013. označio Rusiju i Kinu kao strateške partnere. Sada doživljava Kinu kao najveći strateški izazov. Kina ne krije da je spremna da i na silu pokori Tajvan, koji se nalazi na samo 120 km od japanske obale i važan je izvor čipova za japansku automobilsku industriju. Istovremeno, Kina i Japan se spore oko ostrva Senkaku u istočnom Kineskom moru, koja kontroliše zvanični Tokio. Zbog toga Japan namjerava da u narednih 5 godina izdvoji 320 milijardi dolara za jačanje armije, uključujući nabavku najmodernijih borbenih aviona i američkih raketa Tomahawk, kojima će moći da gađa ciljeve u Severnoj Koreji i Kini. Zvanični Peking je oštro reagovao. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Bilo kakav pokušaj Japana da jača armiju pod izgovorom takozvane kineske prijetnje neće uspjeti.
Sa 73 milijarde dolara godišnje za odbranu, Japan će postati treća vojna sila na svetu posle SAD-a i Kine. Ipak to je znatno manje nego kineski vojni budžet od 293 milijarde dolara, povećavši izdvajanja za 130% u posljednjih 10 godina. Osim SAD-a, Japan računa na jačanje partnerstva sa Australijom, Indijom, Južnom Korejom, Filipinima i Vijetnamom, te svoju snažnu industriju kao treća svjetska ekonomija. Pristalice pacifizma u Japanu smatraju da se bezbednosne garancije mogu osigurati diplomatskim putem, a ne jačanjem vojnih potencijala. Shinjiro Hagiwara, profesor univerziteta u Yokohami.
Mislim da je to vrlo licemjerno. Na prvi pogled kažu da će Japan zadržati odbrambenu orijentaciju, ali zapravo razmatra kako da napadne vojne baze drugih zemalja. Japan nije naučio lekcije iz svoje istorije.
Bez obzira na sve zategnutije odnose sa Pekingom, Kina je najveći trgovinski partner Japana. Također, postavlja se pitanje finansiranja rastućih izdvajanja, jer javni japanski dug iznosi 266% društvenog proizvoda. Stanovništvo je sve starije, a sve je manje regruta. Japan je bio na više istorijskih prekretnica, od uspona u Meiji eri u 19. veku, pobjede u ratu protiv Kine 1895. kolonizacije Azije 1930. pacifizma od 1950. Sada je pred novom prekretnicom, dok jačanje japanske armije može samo da ubrza trku na oružanju u tom regionu i poveća rizik od sukoba.
Postskriptum sa Draganom Štavljaninom o jačanju japanskih oružanih snaga, čime bi ta zemlja mogla postati treća vojna sila u svijetu, pogledajte u cijelosti na web sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Informacija o novom nalazištu zlata, koje je sredinom decembra na javnom servisu rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, jedina je koju su vlasti u Srbiji spremne da podijele sa javnošću mjesec dana nakon otkrića. Dok mediji spekulišu gdje bi mogla biti nova zlatna žila, stručnjak Geološkog zavoda Srbije Predrag Mijatović za Radio Slobodna Evropa navodi da po trenutnim rezervama zlata Srbija zauzima značajno mjesto u Evropi. Detaljnije u prilogu Mile Đurđević i Ljudmile Cvetković.
Novo nalazište zlata je u jednom od najsiromašnijih delova Srbije. To je za sada informacija koju je na javnom servisu 15. decembra izneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Ministarstvu rudarstva i energetike nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su informisani o novom nalazištu zlata i šta je ministarstvo tim povodom preduzelo. Geološka istraživanja i eksploataciju zlata u Srbiji obavljaju mahom strane kompanije. RSE je utvrdio da je od 16 kompanija koje prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike vrše geološka istraživanja zlata, je samo 5 u većinskom domaćem vlasništvu. U Geološkom zavodu Srbije naveli su za RSE da su geološka istraživanja kada su u pitanju zlato i druge vredne mineralne sirovine u skladu sa zakonom tajna, dok ne stigne zvanična potvrda vlade Srbije, odnosno nadležne komisije, da se ti podaci mogu javno saopštiti.
Onog trenutka kad strane kompanije završe istraživanje i kad urade elaborat o rezervama
i kad se dobije potvrda od Vlade Republike Srbije, to jest od kad komisija potvrdi te rezerve, onda se taj podatak i može koristiti. Ovako, dok se to zvanično ne objavi, niko nema, da kažem, osim te strane kompanije, niko nema konkretne podatke o čemu se radi i gde se to nalazi.
Naveo je ZRS geolog Geološkog zavoda Srbije Predrag Mijatović. Poslednje istraživanje o tome koliko ima zlata u ležištima na teritoriji Srbije Geološki zavod uradio je 2000. za potrebe Ministarstva rudarstva i energetike. Prema toj studiji, pojasnio je Mijatović, procene su bile da rezerve zlata iznose oko 300 tona.
U međuvremenu otkriveno je ovo novo ležište Čukar u Peki sa velikim rezervama, tako da se sada procenjuje da su otprilike rezerve Srbije negde možda između 500 i 600 tona zlata.
U odnosu na to kako se trenutno kreće cena zlata na svetskoj berzi, Mijatović je istakao da tih 500 do 600 tona zlata vredi oko 30 milijardi dolara. Zlato se prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike trenutno istražuje na više od 30 lokacija, najvećim delom na istoku i jugu zemlje. Eksploatacija se međutim vrši samo na 4, dve u okolini Bora, jednoj u Majdanpeku i u rudniku Lece kod Medveđe. Novo nalazište zlata, ukazuje geolog Predrag Mijatović, bilo bi značajno i za rudarstvo i za ekonomiju u Srbiji.
Malo tako neko ležište zaposli minimum oko 100 radnika. Svako da kažem veće ležište, ako je to toliko veliko ležište, znači broj zaposlenih tu u eksploataciji bi premašio možda i 200-300 zaposlenih.
Mijatović je ocenio da sa trenutnim količinama zlata u ležištima Srbija zauzima vidno mesto u Evropi. Prema podacima Svetskog saveta za zlato, najveći proizvođač na svetu je Kina, koju slede Rusija i Australija. Od država Evropske unije najviše zlata se proizvodi u Bugarskoj, ali ona na svetskoj listi zauzima tek 42. mesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Orkestar čija umjetnost nije posustala ni u godinama opsade Sarajeva, održava kulturnu scenu glavnog grada Bosne i Hercegovine, boreći se već decenijama sa nedostatkom kadra. Jubilarnu godinu započinju koncertom u saradnji sa Muzičkom akademijom 13. januara, a kruna obilježavanja stogodišnjice bit će koncert sa Ricardom Mutijem, jednim od najuspješnijih dirigenata na svijetu. Prilog Šejle Ibrahimović.
Stogodišnju tradiciju simfonijskog muziciranja u Bosni i Hercegovini održava 47 članova orkestra. Dio je muzika dovela iz drugih gradova Zapadnog Balkana. Arvid i Kuloli Vračo, Sarajevo je dom 15 godina. Odbila je poziv da svira u Americi.
Ja volim Bosnu i Hercegovinu, pošto liči sa Albanijom, odakle ja dolazim, i mi smo Balkan. Imamo isti način života, tako da nikad ne bi otišla odavdje. Ovdje sam našla moju ljubav. Admir je prvi trubar Sarajevske filharmonije, koji je moj suprug. I zajedno smo već od 2010. Imamo jedan sin koji se zove Omar. I to je moj život najljepši na svijetu.
Adi Šehu, flautista, kaže da je ponosan što je dio ovog ansambla.
Do sada, od koncerata, opera i baleta i svega onoga čime se Sarajevska filharmonija bavi, skupio sam preko 930 koncerata.
Orkestar bi trebao imati 130 članova, no novca u kantonalnom budžetu nema. Nedostatak kadra muzičari i tekako osjete, kaže Šehu.
Zamislite sad jedan fudbalski tim u kojem imate samo jednog napadača i on igra cijelu utakmicu, nema zamjenu na klupi i onda igra cijelu sezonu tako i tako je nama unazad 25 godina.
Orkestar nije prestao sa radom ni tokom opsade Sarajeva, no budućnost bi mogla biti upitna jer, kako kaže direktor filharmonije Vedran Tuce, iako mladi dolaze na koncerte, nemaju interesa da se bave muzikom i uopće umjetnošću.
E, zato smo mi tu, to je naša dužnost da stvaramo takvu klimu, da tim mladim ljudima pokažemo da kultura ima budućnost u ovoj zemlji i da radimo sve na tome da se polako vraćamo na neke stare staze slave.
A na toj stazi su bila brojna gostovanja širom svijeta. Saradnja sa vrhunskim svjetskim umjetnicima, kao i promocija domaćih muzičara i kompozitora.
Da živiš s ovom profesijom je jako lijepo, pošto prvo ti puniš dušu, a onda
hajmo reći, i monetarno možemo preživjeti, može živjeti.
Godinu jubileja počeli su nabavkom prvog koncertnog klavira Steinway & Sons, što otvara mogućnosti za nastupe vrhunskih pijanista u Sarajevu. Vrhunac će biti oktobarski koncert kojim će dirigovati maestro Ricardo Muti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja. Potrebno za uspjeh? Talenat, upornost, rad, šarm. Koji je to tajni sastojak zbog kojeg nađeš put do ostvarenja svojih snova i koji sve učini mogućim? Kako izgleda kada profesija pronađe tebe, a ti se samo prepustiš? Da li vam ovo izgleda kao naznaka nekog scenarija za film? Vi ne naslučujete o kome je riječ, pretpostavljam, pa ostanite sa mnom u narednih 30 minuta i poslušajte u novom podcastu Glasom mladih. Sa vama je za sada samo Aida Đugu. Svjetla reflektora, pozornica, i na hiljade pari očiju gleda u tebe. I na hiljade pari ušiju želi da čuješ šta imaš da kažeš. Otvoriš usta, ali glas ne izlazi. A mozak ne sluša, nemoćan da spriječi blamažu. E, vjerovatno bi to tako izgledalo kada bi ta osoba bila ja, a ne recimo Helena Vuković, glumica koja je u svojih 27 godina već glumila u filmu proslavljenog Oskarovca i koja je otvorila značajni međunarodni filmski festival. Bila stotinu puta u ovoj situaciji i, pa ništa, izgovorila misao, odglumila, poklonila se publici, zahvalila na gromoglasnom aplauzu. Napominje mi da Helena predaje na Akademiji scenskih umjetnosti na predmetu gluma. Sa njom ću razgovarati o svemu, vidjet ćemo gdje će nas razgovor odvesti. Dobrodošla Helena, sada te slušatelji podcasta ne vide, ali čuju. Da li si do sada posuđivala glas, recimo, u crtićima? Ja znam da je to veliko umijeće. Ili glumila u radiodrami?
Zdravo svima koji me čuju. Hvala Aida puno na pozivu. I divan je ovaj uvod koji se napravila. Toliko je kreativan i maštovic. Baš ovaj si mi izmamila osmijeh na lice. Da, glumila sam u radiodrami. U crtiću ne, samo kao studentica na akademiji kad smo imali iz predmeta glas priliku da sinhroniziramo crtani, ali i to je bilo vrlo uzbudljivo. Voljela bi zapravo da se iskušam u tome.
Idemo od početka. Otvorila si ovogodišnji Sarajevo Film Festival, glumila si u filmu Danisa Tanovića, 10 upola, prošle godine. Ostvarila si nekoliko epizodnih uloga u serijama Kotlina i Burek sa sirom, glavnu žensku rolu u kratkometražnom filmu Sevap. Igrala si u pozorištu, u komadima kao što su Kralj Tvrtko, To nikad nigdje nije bilo, Gazi Husrev beže ili Bukagije. Vjerujem da si svega nešto naučila, dodatno se izgradila, osvijestila svoje kapacitete. Šta te onako najviše promijenilo od svega ovog nabrojanog?
Pa mislim da me najviše promijenilo iskustvo rada na filmu, definitivno, zato što je to bilo moje prvo iskustvo pred kamerom. Tu sam naučila neke stvari koje se možda prije svega tiču nekog tehničkog aspekta glume, zanata, ali što mi je bilo jako značajno, onda sam shvatila, ok, možda ja nekad u pozorištu malo i pretjeram, a nije potrebno, možda je nekad dovoljno malo svesti sva ta glumačka sredstva, kao što se to radi na filmu. Naravno, opet je riječ o kojoj je pozornici se radi, je li to scena narodnog pozorišta ili pozorišta mladih, jer moramo dobaciti do zadnjeg reda publike.
Vidiš, mi je u publici to tako ne razmišljamo. Da, o tome ne razmišljamo.
Da, tako da ja znam nekad kad ja sama gledam predstavu u prvom redu pozorišta, pomislim, bože, pa možda je ovo ipak malo previše, ali kad gledam pozorištu na balkonu pozorišta, narodnog, e onda shvatim, aha, ovo itekako treba da bude malo ekspresivnije, malo naglašenije, jer ja to, evo, na balkonu želim da vidim. Možda neki najmanji pokret oka neću, ali neku veliku gestu rukom ili nešto drugo će dosta komunicirati sa mnom. Čini mi se kao da se još uvijek negdje tražim u toj mjeri. Mislim da mi je trenutno mjera stvari nešto na čemu još uvijek trebam da radim. Tako da mi je to iskustvo filma dobro došlo da vidim i tu neku drugu krajnost, jer kad je kamera toliko blizu lica gdje se vidi najmanji pokret oka ili usne, šta to radi na ekranu i šta bi jedan takav pokret značio, na primjer, u pozorištu.
Koliko učiš dok predaješ studentima?
Učim mnogo i u svakom smislu učim, moram da kažem. Ne samo u smislu čitanja i pripreme za čas i učenja kroz materijale, već učim dosta o sebi, na koji način ja mogu da pomognem nekome. Dosta radim na primjer, indikaciji koju ću dati nekom studentu, jer ne može se ista indikacija dati svim studentima. Svi smo mi drugačiji i to je ono što je dobro u glumi. Radi se o ljudskom biću, osobi. I ja znam da nešto što ja kažem može nekog studenta apsolutno da pokrene, da otvori nešto što nije znao, da mu pružim neke nove mogućnosti, ali isto tako znam da, na primjer, ta ista indikacija bi nekom drugom studentu značila neki blok, da se zatvori, da ne razumije indikaciju, da pomisli da možda ne radi dovoljno dobro. Tako da u tom smislu sam shvatila koliko je riječ važna i koliko može da bude i pokretač, ali isto tako i neka ogromna prepreka za nekoga. Tako da na tome dosta radim i dosta učim ja od studenata. Eto, upravo u tom smislu, da svakome pristupim kao ljudskom biću, to je isto jedan veliki životni nauk, ja mislim.
Tako je.
I generalno sam osoba koja nipošto ne voli bilo kakvu vrstu generalizacija i u radu sa studentima pokušavam da primijenim. Ne postoji generalizacija. Volim da inspirišem studente na rad i to učim. Nekad stvarno možda i nisam dovoljno taj dan raspoložena ili ja motivisana, ali ja to moram naći u sebi, jer ti ljudi preko puta mene su tu i oni zaslužuju da se ja njima posvetim, zato jesam tu zbog njih.
Tako je.
Da.
A ne oni
da.
Zbog tebe, da, da ti imaš radno mjesto, kao što
apsolutno
je većina funkcioniše.
Apsolutno, ali to su stvarno sve stvari koje se uče. Ja se ne bojim nekad da kažem da ne znam zašto bi se bojala. Mislim, to me čak oslobađa.
Koliko je značajan Sarajevo Film Festival za mlade glumce ovdje u regionu, jer je BiH vrlo malo tržište?
Izuzetno je značajan. Stvarno, ja mislim da je to možda najznačajnija kulturna manifestacija koja se održava u našoj zemlji. I ja sam jako sretna zbog toga, jer mislim da u tom smislu mi ne samo da pariramo regionu, nego mislim da smo i mnogo dalje od toga otišli. Sarajevo Film Festival je, to je sad već kao jedan brand koji je prepoznatljiv u Europi, u svijetu. Mnogi ljudi kojima kažem da sam iz Sarajeva, dobro, do duše radi se o ljudima iz posla, ali nije važno. Mislim da ta prilika da veliki svjetski umjetnici, filmski, prije svega dođu u Sarajevo da upoznaju nas mlade i kroz različite neke te platforme koje ima Sarajevo Film Festival, kao što je taj Talent Campus i tako dalje, jako nam znači. Sami ti master klasovi gdje imamo priliku da slušamo, na primjer, samo nekog velikog filmskog umjetnika je za nas ogromno.
Koliko su, evo, česte prilike u BiH u kojima mladi glumci dobiju priliku da pokažu svoje umijeće? Jer ima mnogo mladih glumaca koji čekaju onako na rezervnoj klupi, da tako kažem, dok dočekaju svojih 5 minuta i možda i prođe mladost, budu u srednjim godinama, kad ona jednostavno uspiju da...
Da, ali evo, ja moram ipak da kažem da se sad stvari dosta mijenjaju. To mi je jako drago i nadam se da ćemo sad svi dobijati više prilika, jednake prilike, da možda oni koji su negdje malo zaboravljeni, a ima takvih nažalost, da i oni počnu što više da rade. Mislim da su to možda ove generacije koje su negdje diplomirale u koroni, da nekako su otišle ispod radara, nažalost, jer tad nije bilo nastave, sve je bilo od kuće, bilo je manje tog nekog sadržaja, manje audicija svakako. Tako da bi voljela da se njima otvori više prilika, jer su to sve izuzetno kvalitetni mladi glumci. Po samo Narodno pozorište, evo ako je riječ o pozorištu, je otvorilo toliko vrata novim projektima. Bio je cijeli jedan projekat Umjetnik u gladovanju, ne znam jesi li ispratila predstavu, koja je sjajna, u kojoj su igrali sve mladi i nezaposleni glumci. Ja preporučujem svima da pogledaju tu predstavu, jer mislim da je stvarno odlična i da tu su zablistale sve moje kolege. Što se tiče serija, na primjer, sad je veliki broj serija koje se snimaju, veliki broj audicija, tako da dobro je to sad.
To mi je bilo sljedeće pitanje, ali evo, djelimično si odgovorila, znači razmišljala sam da li po tvom mišljenju se proizvodi dovoljno filmova, predstava, serija.
Još uvijek malo. Ne.
I do koga je, ne. Do čega tako je, zbog je. Čega je to tako?
Ja bih voljela da mi imamo više publike. Ja sam primijetila, eto, igrajući naravno u pozorištu, da ima ta jedna stalna pozorišna publika koja dolazi. Međutim, kad se ona potroši, kad već se odgleda premijera, reprize neke prve, poslije toga gledalište je često sve praznije i praznije. Ne viđam dovoljno mladih ljudi na predstavama. Ponekad viđam neke parove, što mi je divno. To je kao divna ideja za date, otići na predstavu. To je isto jedan vrlo važan i kvalitetan sadržaj. Mi se stalno žalimo kako nema sadržaja u ovom gradu. Evo ja prva, dovoljno za mlade ljude. Ali mislim da je odlazak na predstavu ne kvalitetan, nego jedan od naj sadržaja koje ovaj grad ima da ponudi. Velika je to jedna inspiracija, ja mislim, kad neko ode u pozorište, kad vidi živog čovjeka na sceni, sve što on proživljava, i čak i drugačije u odnosu na film.
Da li je gluma pronašla tebe ili si od malena znala da je to tvoj životni poziv?
Sad s ove perspektive, mislim da ne postoji ništa drugo na svijetu čime bi voljela da se bavim. I to mi je odličan pokazatelj da sam na nekom dobrom mjestu u svom životu. Kao to je jedna stvar za koju mislim da nisam apsolutno pogriješila. Ne bi mogla da zamislim sad da radim neki posao koji je ustaljen.
Od
9 do 5. Gdje nema tog nekog istraživačkog dijela. Volim glumu zato što se stalno bavim nekim, ne samo ljudskom prirodom, već ljudskom prirodom koju također nalazim u sebi. Za nešto bi pomislila, ma ne, ja ne bi nikad to uradila, ja nisam takva, a onda kroz neko istraživanje glumačko shvatim, pa ja možda i jesam takva. I to te negdje zna onako malo prepast, ali istovremeno divno, jer znaš da si čovjek, da sve ima u tebi. Da samo naravno sad je pitanje tvog odgoja, mentaliteta, možda gdje si odrastao, šta je to što ćeš ti dati
karaktera.
U prvi plan. Tako je i karaktera. U tom smislu ja sam apsolutno i bezuslovno zaljubljena u glumu. To je stvarno neki predivani izbor inspiracije, slobode, kreativnosti. Obožavam je. Ja glumu obožavam.
To je divno da radiš ono što voliš.
Yes. I to je takva sreća.
Da li u BiH postoje zvijezde? Glumačke zvijezde.
Pa ja generalno mislim da mi nemamo taj kult javne ličnosti kakav postoji recimo već u Hrvatskoj, u Srbiji. Mislim da ne. Mislim da ne. Eto, to je neko moje. Možda eventualno bi rekla da su zvijezde neki glumci koji su igrali u seriji Lud, zbunjen, normalan. To je bila onako vrlo praćena serija kod nas i ja sam je obožavala i onda svjesna sam
moj
toga.
Moj sin i dalje gleda.
Da, i moja sestra isto ponekad pusti na telefon da ima nešto u pozadini, da joj taj neki glas pozadinski i tako se onda vrlo često smije. Vidim da imaju zvijezde iz te serije, baš konkretno to bi rekla, možda i Viza za budućnost, jer su to serije koje su ljudi najviše pratili. Eto, to je to. Ja bih rekla samo to.
To sam htjela da te pitam, rođena si Sarajka, ali tako?
Uh-huh.
Znaš ovaj mentalitet, koliko se u Sarajevu trebaš dokazivati da bi te prihvatili kao zvijezdu? Ili moraš otići negdje u inostranstvo pa se vratiti i onda reći jao da to je...
Možda je više to otići negdje pa se vratiti da bi ljudi... ne znam, kao što je to... Možda je neka zvijezda recimo Branko Đurić, na primjer, Jer znam, eto, kad smo snimali film, pa bismo za vrijeme pauze za ručak išli do tog mjesta gdje ručamo i svi bi, Đuro, Đuro, evo Đuro, majstore Đuro, legenda si Đuro. Tako da, eto, možda to negdje sam primijetila, ali to je to.
E, izašla sam i napravila anketu s mladima o tome ko su danas za njih zvijezde. Pa evo da poslušam.
Mm-hmm. Baš me zanima.
Biću mi gošća u podcastu Helena Vuković, glumica.
Okay.
Pa me zanima koliko se sada, evo, ti si mlad, okay, društvene mreže mijenjaju zapravo ko su zvijezde danas. Da li su to kao ranije glumci i pjevači, a ko su sada zvijezde, su li i dalje oni ili su influenceri, tiktokteri, youtuberi?
Pa sada su najviše youtuberi i influenceri, oni su zvijezde, preko noći.
A jel vi pratite njih ili dalje?
Pa moram. Pa primoran sam da ih pratim.
Što?
Pa mislim stalno na ovim for you page-ima i tako.
Aha. I su oni vama uzori?
Ne.
Ko su vam uzori?
Pa iskreno neke uzore direktno nemam, ali eto, vodim se nekim starinskim tim načinom uzora i tako.
Koje su za vas prave istinske zvijezde? Na koga bi se ti ugledala, evo? Ko ti je baš zanimljiv?
Branko Đuro, zato što kada snima filmove o Bosni, govori o situaciji i dosta nasmijava ljude i za mene on neki uzor.
Jedino pjevači.
Futbaleri?
Ne, samo pjevači, Destroy Lonely, Ken Carson i Summers.
Pratiš ih na društvenim mrežama ili
da,
samo na društvenim mrežama?
Na društvenim i generalno.
Meni je zvijezda najveća Faris, ali pored Farisa, vjerojatno sportisti.
Samo sport.
Za mene personalno, zvijezda su pjevači. Ono, na njih se može ugledati ono, njihov talent.
Isto više, ko jadna pjevač zbog talenta.
Pa i ja isto mislim muzičari, pošto ja sam išla u muzičku školu i oni su mene puno inspirisali zadnjih godina.
Pratiš li TikToker, influenceri,
pratim,
zvijezde?
Pratim najviše, TikTok koristim najviše na večer, ono, za dosadu. I ono, kad
koja
nemaš sada radi.
Koja je zvijezda među TikTokerima?
Baš ne pratim te zvijezde.
Aha.
Nisam
a
ja tako.
A ko ti je ovako generalno? Koga bi izdvojio kao nekog gdje su to glumci, pjevači, sportisti, futboleri, teniseri, naučnici?
Ne, to ne.
ne znam. Ne znam, stvarno. Razmišljam, ne mogu se.
Svi vam. Ja, pošto pratim sportiste, prije sam ono išao malu teretanu, onaj, pratim te bodybuildere, David Leida, Sibama i ostale, tako da meni je Sibam jedan ovako gospodin.
I sviđa ti se način na koji razmišlja i ostalo.
Yes.
A reci mi kako ga pratiš inače? Putem društvenih mreža ili...
Pa putem društvenih mreža, inače Instagram, tako. To je ovako YouTube, nekad pogledam neki klip koji izbaci, ali to je uglavnom sve trening, nema ništa ono, neki podcast ili nešto, uglavnom je samo trening.
A on je, znači, on je influencer, on je sportista.
Pa jest, ali on je onaj... Hajmo reći neki vid influencera, prati ga dosta ljudi baš.
A ti?
Ma ja slabo koji on isto, TikTok, Raveće, to je to Instagram preko, da normal islam.
A nikad ovako kino, film,
pa,
pozorište?
Slabo.
Knjige?
Ne.
Ranije su glumci bile zvijezde, bili su nam uzori, pjevači i sad. Koliko su društvene mreže promijenile to? Ko je tebi uzor?
Stvarno ne bi.
Pa jel imaš uzore ikakve?
Ne.
Ko ti je dragi? Jesu ti youtuberi dragi?
Faco Pijević, jedan jedini.
Pjevač, to je to. Znači. Da. A tiktokeri ostali?
Ništa.
Znači dalje pjevač?
Samo Faco Pijević.
Zbog čega?
Zato što je gospodin.
Od postanka Hollywooda na ovamo, glumci su uvijek imali posebno mjesto u društvu i u svijetu i kod nas. Sad u moru influencera, tiktokera, youtubera, kako steći i održati ovaj popularnost? Eto, mladi su sve češće, čula si, na društvenim mrežama, sve manje konzumiraju TV, na primjer, kino, tako, knjige, ne znam šta bi ti rekla o tome.
Ovo pozorište koje sam malo prije spominjala, nikako skoro, dobro.
Kako koristiti društvene mreže? Evo, mnoge su američke glumice jedva pristale na to, ali su na kraju pristale.
Ne znam, toliko sam sad zatečena ovom anketom. Zapravo i nisam. Sve ja to znam. Stvarno, sve ja to znam. Samo nekako kad još to tako čujem. Evo, ja sam se prije 3 mjeseca, tačno, obrisala sa svih društvenih mreža. Iskreno da kažem, ja nisam više mogla da podnesem tu količinu besmisla na tim društvenim mrežama. Sad mi je negdje, neću reći da mi je krivo, možda mi je jedino krivo u tome što sam tim svojim postupkom još više dala prostora tim drugim influencerima i ljudima da oni svoj sadržaj plasiraju. Možda se treba boriti protiv toga, nekim svojim sadržajem, vjerovatno treba. Samo što ja sad trenutno nemam kapacitet za to. Biće. To je moj neki najiskreniji odgovor. Više sam onako poželjela da se samo povučem, da se izmaknem iz tog svijeta, da bi mogla bolje da ga sagledam. Ne kažem da društvene mreže nisu donijele dobrih i korisnih stvari, naprotiv. Ali mi se čini da pretjerana konzumacija društvenih mreža i posebno te vrste sadržaja na društvenim mrežama je pogubna za naše čitavo društvo. Ja to mislim 100%. Šta je neko jeo, gdje on ide da kupi patike, koje patike nosi, da i ja moram imati te patike. Mislim, meni je to potpuni jedan besmisao. Boli me briga za patike koje imaš i boli me briga jel tvoje dijete jutros doručkovalo. Mislim, stvarno, evo ja to najiskrenije govorim.
Jasno, pa jasno.
To su toliko neke stvari besmislene, a koje nama, ja sam primijetila da mladi ljudi, uslovljeni tim sadržajem koji dobijaju na društvenim mrežama, razvijaju toliko puno kompleksa, takav jedan strah od neuspjeha. Mi svi se trudimo na društvenim mrežama da prikažemo kako smo mi ludi, zabavni, kako je naš život savršen, mi imamo prijatelje, mi idemo da jedemo u restoranima, mi smo prelijepi, naša tijela su divna. Nisu. Stvarno nisu.
Normalno.
Naša tijela su apsolutno normalna. Imam i celulit, imam, ne znam, velike ruke. Imam. Čini mi se da smo počeli toliko da patimo od tih spoljnih podražaja, da se jako malo bavimo onim što je stvarno u nama. I, evo, ja mogu kupiti te predivne neke patike koje reklamira neka influencerica, nije bitno. I šta? Potrošit ću pare i bit ću sretna možda 2 minuta. Ja sam primijetila koliko sam zdravija i sretnija nakon što 3 mjeseca nema mreže. To sam nedavno nešto dala.
I mirnija.
I mirnija na kraju krajeva. Puno bolje koristim svoje vrijeme. Nedavno sam primijetila koliko se istinski obradujem kako više nemam društvene mreže. Jer inače bi ja vidjela, ja, evo ne znam, za primjer iz našeg posla, neko je dobio negdje ulogu i sad bi ja to vidjela na Instagramu ili negdje i bila bi sama sad kao, a super, taj neko je dobio ulogu. Ali kad sretnem tu osobu i ta osoba mi to kaže, ja to ne znam, tek tad proživim stvarnu neku istinsku reakciju, razmjenu sa tom drugom osobom. I to je nešto što me učini da se osjetim živom, stvarno. Ovako sam ja sama sa sobom u svom telefonu, ha 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 ha, pišem, a nikad se nisam ni nasmijala.
Da. Kome je zahtjevnije u glumačkoj profesiji, muškarcima ili ženama? Evo, zavisi od više faktora.
Da, zavisi od puno, puno faktora. Pa ja mislim da je jednako zahtjevno i jednima i drugima koji se tim poslom bave iz ljubavi, koji žele da budu uvijek bolji i što bolji glumci. A svi mi prolazimo tu jednake, apsolutno, puteve, ja mislim. S tim što se tiče odnosa društva prema glumcima i glumicama, e tu se vide te neke razlike. Mislim da ja sam imala jednog momka, ne u intimnom nekom odnosu, već poznanika, eto recimo, koji je baš rekao, ja nikad ne bi mogao biti sa glumicom, i sad imam samo njegovu sliku, ali ima tu još puno, puno, puno ljudi. Dok, na primjer, mislim da je ženama to uzbudljivije kad je muškarac glumac. Ja, on je glumac, gospodin, ona je nestabilna ako se bavi nekom umjetnošću.
Da, to su neki stereotipi.
Da, ja sam se sretala dosta sa tim stereotipima. Meni je čak nekad u nekom društvu, vidim da će mi biti neprijatno ako kažem da sam glumica. A, glumice, ti ću glumica, nekome je stvarno to zanimljivo i želi da zna o tome, neko to jedva dočeka, a šta ti glumiš, stvarno, ajde nešto nam sad odglumi, glumice, glumiš li u privatnom životu, a jel ti sad nama glumiš, misli, I onda tako nekako ono, vidiš da ljude zapravo nemaju pojma šta je gluma, što je okej. Okay. Mislim, ja sam imala i neke ljude iz svog života koji su glumu smatrali za neku tako bezveze umjetnost, to je stvarno tako. Pa su mi onda rekli kad sam ja počela da se bavim tim poslom i kad su stvarno vidjeli šta je glumom, da su rekli da sam ih razuvjerila, da sam potpuno promijenila tu sliku. Tako je. Tako da i to je jedna divna misija bila za mene u tom trenutku. A sad dobro, ova stvar druga, na koji način se dolazi do uloga, nažalost glumice su tu puno češće izložene tom nekom lošim glasu, potpuno
neopravdano. Koji je to tajni sastojak zbog kojeg uspjevaš da savladaš sve prepreke u poslu? Je li to ljubav prema poslu?
Pa samo to. Samo to mislim da je. Dobro, ja sam mlada, tako da mislim da mladost sa sobom nosi mnogo tog entuzijazma, optimizma. Ja i kad nisam imala ništa da radim i nekako nikad nisam pomislila ja ovo je sad smak svijeta i sad ovo je neki kraj, ne. Za mene je to uvijek neki pokretač jer ja znam. I kad ja izađem na audiciju i ne dobijem ulogu, vjerujte, za mene je to neka najdivnija stvar na svijetu. Jer mislim da je naučiti nositi se sa nekim pod navodnim znacima neuspjehom mnogo veće i značajnije nego nositi se sa uspjehom.
A treba se znati nositi.
A i to se treba znati, apsolutno. Mislim da me to neko moje zdravo razmišljanje apsolutno čuva u tom svijetu. Ja mislim da je gluma, zapravo, to će sad malo ružno zvučati, ali ti često zavisiš od mišljenja drugih.
Yes.
Nije često, mislim, stalno zavisiš od mišljenja reditelja, zavisiš od mišljenja kritike, od mišljenja kolega. Mi često i jedni od drugima pronosimo neki glas unutar ovih krugova.
Ali sve je to subjektivno mišljenje.
Tako je. I to treba znati.
Da
je to sve subjektivno mišljenje. Treba znati da nisam robot, ne mogu uvijek sve uraditi najbolje, ali ću dati sve što mogu da budem najbolja što mogu u tom trenutku. I to je za mene neka stalna vodilja. I kad sam bila na fakultetu, sjećam se, moji prijatelji su sa klase često bili u problemima, joj, ovo mi ne ide. Ja sam, okej, ne ide mi, pa šta? Ali ja radim.
Naći ću način
tako,
da mi ide.
Ja radim i naći ću način da mi ide. Idem dalje, ovo ne ide, nema veze, probat ću nešto drugo. Akademija je za mene stvarno bila pravo istraživanje. Pravo. I mene, i glume, i ljudske prirode, i osobina, i drugih karaktera. Znam da ću samo putem istraživanja uspjeti da dođem do nekog rezultata. Ako mislim da sam nešto pametnija od procesa istraživanja, pa ću odmah doći do nečega, mislim da je to jedna varka velika. I to je jeste ljepota glume što te uvijek tjera da učiš.
Evo, rođena si 95. poslije rata. Kako prihvataš tekstove o ratnoj tematici? Malo smo pričali o tome prije ovog podcasta. I šta je to prema tvojom mišljenju što koči ovo društvo?
Pa mislim da je značajno i dobro za naše društvo da se radi ti tekstovi. Samo mislim da možda nekad dolazi do nekog prezasićenja. Vjerovatno zato što sam i ja taj, u toj generaciji koja je dobro, hajmo sad nešto drugo, ajmo dalje. Ima tu puno još stvari koje
mladi su umorni,
tako je, tako je. Još ima tu dosta životnih tema za ponuditi, ali ja razumijem da je to jednoj velikoj generaciji ljudi potpuno odredilo život. Ali mislim da mi mladi sad trebamo da vidimo kako da gradimo tu budućnost. E sad, šta je to koji su najveći problemi u našem društvu? Mislim da ih je mnogo. Voljela bi da mladi više, na primjer, putuju. Jer ja sam svjesna negdje kad odem, na primjer, apsolutno nikome nije važno kako se ja zovem. Ne znam koja je moja religija, koja je moja nacionalnost. To ne govori apsolutno ništa o meni. I zašto bi to ovdje nekome je trebalo biti važno? Nekome je važno da li sam ja tamo negdje u inostranstvu, da li sam ja dobra prijateljica, da li sam otvorena, da li sam fleksibilna. Puno se više zanima za mene kao osobu, moj identitet koji nema nikakve veze ni sa nacionalnim, ni sa vjerskim, ni sa bilo čim drugim. Tako da, baš nedavno sam nešto čitala neki intervju, mislim da je to baš Koka Mladenović rekao, da samo oni koji nemaju ništa drugo da ponude, da su njima važne te stvari poput nacionalnosti. Eto, negdje pripadam. Ja imala sam dugo vremena jednu majicu sa svim zastavicama svijeta na sebi, na kojoj piše I'm citizen of the world. I to je moja, to je definitivno moja životna deviza.
Da, budite oni koji mogu nešto ponuditi svijetu, poput Helene. Potrudite se, svi to nešto posebno imamo u sebi. U podcastu Glaso mladih blistala je mlada glumačka zvijezda Helena Vuković. I da ne zaboravim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas. Ćao, čao!